συνθέτης της εβδομάδας. Μωρίς Ραβέλ, 1875-1937. Που ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Όπως είπα και στη χθεσινή εκπομπή, αυτή την εβδομάδα θα δούμε την πιανιστική δημιουργία του Μωρίς Ραβέλ, καθώς και την ορχιστρική, αλλά μέσα από τα έργα του πιάνου, δηλαδή έργα για το πιάνο τα οποία ενορχιστρώθηκαν από τον ίδιο ή από άλλους. Gaspard de la Nuit, ο Gaspard της νύχτας. Τρία ποίηματα για πιάνο, ένα τρίπτυχο για πιάνο που γράφτηκε το 1908, βασισμένο σε τρία ποίηματα από την ομώνυμη συλλογή του Aloysius Bertrand και πρώτο παρουσιάστηκε στις 9 του Γενάρη του 1909 από τον πιανίστα Ricardo Vignes. Ο σκοτεινός του χαρακτήρας και η ακραία δυσκολία του το έχουν κάνει ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του συνθέτη. Το Gaspard de la Nuit, φαντασίες στο ύφος στον τρόπο των Rembrandt και Καλό, είναι μια συλλογή πεζών ποιημάτων του Aloysius Bertrand που εκδόθηκε το 1842. Ο συγγραφέας δημιουργεί ένα φανταστικό όραμα του Μεσαίωνα. Ο Ραβέλ μελοποίησε τρία από αυτά τα ποίηματα. Η επιλογή του μουσικού αντανακλά άλλωστε και την ψυχική του κατάσταση εκείνη την εποχή που ο πατέρας του, πολύ άρρωστος, ήταν κοντά στο θάνατο. Το όνομα Gaspard προέρχεται από την πέρσικη παράδοση που δηλώνει τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για τους βασιλικούς θησαυρούς. Gaspard της νύχτας ή ο θησαυροφύλακας της νύχτας. Το έργο έχει τρία μέρη. Οντίν, η ιστορία μιας νύμφης του νερού που σαγηνεύει έναν άνθρωπο για να αποκτήσει μια θάνατη ψυχή. Δεύτερο μέρος, η Αγχώνη, τελευταίες εντυπώσεις ενός κρεμασμένου που παρακολουθεί το ηλιοβασίλεμα. Τρίτο μέρος, ο Σκάρμπο, ένας σκανδαλώδης διαβολάκος που του αρέσει να βρίσκεται παντού και πουθενά, που εμφανίζεται τα μεσάνυχτα στροβιλιζόμενος γύρω από τον εαυτό του, χασκογελώντας στις σκοτεινές γωνιές των δωματίων, προκαλώντας φόβο και στοιχιώνοντας το συνειδητό και το ασυνείδητο της ανθρώπινης αντίληψης. Gaspard de la Nuit, πρώτο μέρος, Ondine, παίζει ο πιανίστας Jean-Eflamme Bavouzet. Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στα πιανιστικά κυρίως έργα του Μόρις Ραβέλ, αλλά και σε ορχιστρικές παρτιτούρες που προκύπτουν κατόπιν μεταγραφής των πιανιστικών έργων, ξεκίνησε με το πρώτο μέρος «Ondine» από τον περίφημο «Gaspard de la Nuit» που έπαιξε ο πιανίστας Jean-Eflam Bavouzet. Ο «Gaspard της νύχτας» είναι από τα πιο εκφραστικά και ποιητικά έργα του Ραβέλ για το πιάνο. Το πέρασμα από την ποίηση στη μουσική είναι πολύ περισσότερο από μια μουσική μεταφορά ή μεταγραφή. Θα μπορούσαμε μάλλον να μιλάμε για συμμαχία ποίησης και μουσικής ή για μουσική ποίηση, ποίηση φωνών και μυστηρίου που αποδίδεται από το πιάνο. Το έργο είναι γνωστό για τη μεγάλη πιανιστική δεξιοτεχνία που απαιτεί και αυτό ήταν επίσης ένα από τα κίνητρα για τη σύνθεσή του. Σε αντίθεση με πολλές άλλες παρτιτούρες του για το πιάνο, όπως το Menuet Antique ή το Alborada del Gracioso ή το Μια βάρκα στον ωκεανό ή τα Vals Nobles Sentimental, ο Ραβέλ ενορχιστρωτής δεν μετέγραψε τον Gaspard de la Nuit για ορχήστρα, το σκέφτηκε για ορχήστρα και το μετέγραψε, θα μπορούσαμε να πούμε, για το πιάνο. Δεύτερο μέρος από τον Gaspard de la Nuit, η Αγχώνη. Και πάλι ο Jean-Eflam Bavouzet. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος, η Αγχώνη από τον Γκασπάρ της νύχτας του Μωρίς Ραβέλ και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται κυρίως στα πιανιστικά έργα του Μωρίς Ραβέλ, αλλά και σε παρτιτούρες ορχιστρικές που έχουν προκύψει κατόπιν μεταγραφής. Ο Γκασπάρ ντε Λανουί είναι μία από τις σπάνιες συνθέσεις του Ραβέλ που συνδυάζει πτυχές και παραδόσεις διαφορετικών στιλιστικών κατευθύνσεων, εμπρεσιονισμός, ρομαντισμός, νεοκλασικισμός και εξπρεσιονισμός. Ωστόσο, ο νεοκλασικισμός και ο εμπρεσιονισμός κυριαρχούν στον Γκασπάρ και γενικότερα στο έργο του Ραβέλ. Ο πιανίστας Βλάντο Περλεμούτερ καταθέτει, όταν δούλευα στον Σκάρμπο, το τρίτο μέρος δηλαδή του Γκασπάρ, ο Ραβέλ μου είπε ήθελα να δημιουργήσω μια καρικατούρα ρομαντισμού, αλλά προσέθεσε με μια δεύτερη ανάσα, ίσως παρασύρθηκα. Τα εξπρεσιονιστικά χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζονται πρώτα απ' όλα σε ακραία συναισθηματική ένταση σε όλη τη σουίτα και ιδιαίτερα στον Σκάρμπο που ακούμε αμέσως και πάλι από τον Jean Eflam Babouze. Στο πρώτο μέρος της σημερινής δεύτερης εκπομπής του αφιερώματος στα πιανιστικά κυρίως έργα του Μωρίς Ραβέλ, αλλά και σε παρτιτούρες που έχουν προκύψει κατόπιν μεταγραφής από πιανιστικά έργα, ακούσατε τον υπέροχο και μοναδικό Gaspard de la Nuit στην ερμηνεία του πιανίστα Jean-Eflam Bavouzet. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα σας παρουσιάσω, αντίθετα με όσα υπόσχομαι σήμερα και χθες, το χορογραφικό αριστούργημα La Valse, σύνθεση των ετών 1919-20, το οποίο πρώτα γράφτηκε για ορχήστρα και κατόπιν έγινε μεταγραφή του για το πιάνο. Μια πραγματικά σπουδή πάνω στο μακάβριο που οδηγεί σε μια περίεργη αποθέωση φοροτιμής στο πνεύμα μιας εποχής που ανήκε πια στο παρελθόν. Το Valse, αυτά τα περίφημα 3/4, σημαία μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, μιας κοινωνίας ολόκληρης, μιας έκφρασης ατομικής αλλά και κοινωνικής, ήταν ένας τρόπος ζωής. Και στο έργο αυτό καταγράφεται η αποδόμηση αυτής της αυτοκρατορίας, αυτής της κοινωνίας, αυτού του τρόπου ζωής. Ο Ραβέλ τον παίρνει και τον χτυπά στους βράχους σαν το χταπόδι. Παίρνει τους ζωμούς του, χορεύει για λίγο για να τον ξαναρπάξει, να τον στροβιλήσει, να τον ξανατινάξει μέχρι να του βγάλει και την τελευταία του πνοή. Η ορχήστρα αρχίζει ύπουλα σχεδόν να δομεί ένα χορό, μας τον εμφανίζει για λίγο και μετά αρχίζει να βριχάται. Τα 3/4 γίνονται 2/4 μέσα στα μέτρα 3/4, γίνονται ρυθμοί ακατανόητοι μέχρι να ξαναπαρουσιαστεί μια βιενέζικου είδους κίνηση παύλα μελωδία, η οποία θα ξανασπάσει σε 1000 κομμάτια. Απλά, με δύο λόγια, ένα αριστούργημα. Μωρίς Ραβέλ, La Valse ή το τέλος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Από την Συμφωνική Ορχήστρα του Μόνρεαλ, υπό τη διεύθυνση του Charles Dutoit.
Thank you.
Ακούσατε το χορογραφικό ποίημα «La Vals», ένα αριστούργημα της πένας του Μωρίς Ραβέλ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε υπέροχα η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόνρεαλ υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Ντουτουά. Και βέβαια ήταν ο Ντιάγκηλεφ, αυτός ο οποίος είχε παραγγείλει το έργο στο συνθέτη μας. Όταν όμως το άκουσε, σχολίασε πως δεν επρόκειτο για μπαλέτο, αλλά για ένα πορτρέτο μπαλέτου. Ο ευαίσθητος Ραβέλ, με ραγισμένη την καρδιά, δεν ξαναμίλησε ποτέ στο Ρώσο πατρόνο. Κάποιοι κοινοί γνωστοί προσπάθησαν κατόπιν προτροπής του τελευταίου να ανασυστήσουν τις σχέσεις των δύο ανδρών, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα λέγεται πως όταν συναντήθηκαν τυχαία σε μια συναυλία το 1925, ο Ραβέλ αρνήθηκε να τους σφίξει το χέρι και ο Ντιάγκηλεφος Βέρος Ρώσος, προσβεβλημένος, τον κάλεσε σε μονομαχία, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ κατόπιν μεσολάβησης κοινών τους φίλων. Ο Ραβέλ ολοκλήρωσε το Λαβάλς στις αρχές του 1920, σε μια εποχή που οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές από το 1906 ή το 1911, όταν είχε ασχοληθεί ξανά με το Βάλς, στην ορχιστρική σουίτα με τίτλο «Βάλς Νόμπλ et Sentimental», που σας παρουσιάσαμε στη χθεσινή εκπομπή. Όμως το Βάλς τώρα δεν εκπροσωπούσε την ξένια στη ζωή της Belle Époque, αλλά ένα κόσμο που ήταν υπεύθυνος για το μεγάλο μακελιό του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στο Παρίσι στις 12 του Δεκέμβρη του 1920 και από τότε αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του ορχιστρικού ρεπερτορίου. Μάλιστα, πρόσφατα διάβαζα και μου έκανε πραγματικά εντύπωση ότι είναι το πιο πολυπεγμένο ορχιστρικό έργο. Ο Ραβέλ αφιέρωσε τη σύνθεση αυτή στην Ρωσο-Πολωνέζα πιανίστα Μίσια Σέρτ, ηγερία σημαντικών ανθρώπων της τέχνης στο Παρίσι των αρχών του 20ου αιώνα. Το Λαβάλς γράφτηκε αρχικά για ορχήστρα, όπως είπα, ο Ραβέλ αργότερα το μετέγραψε για δύο πιάνα και τέλος για πιάνο δύο χέρια. Στο τελευταίο μέρος λοιπόν της σημερινής εκπομπής ακούστε και απολαύστε και απορροφήστε το Λαβάλς, τη γραφή για δύο πιάνα. Εδώ τώρα θα ανακαλύψετε άλλα στοιχεία από αυτά της ακρόασης της ορχιστρικής εκδοχής. Η φεστιακή ερμηνεία από τους Μάρτα Άργκεριχ και Νέλσον Φρέιρε. Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στα πιανιστικά κυρίως έργα του Μόρις Ραβέλ, αλλά και σε ορχιστρικές παρτιτούρες που προέκυψαν κατόπιν μεταγραφής, σας παρουσιάσαμε την πιανιστική εκδοχή του έργου La Valse που ακούσατε από τους Μάρτα Άργκεριχ και Νέλσον Φρέιρε. Εδώ βεβαίως, όπως είπα και πριν, δεν πρόκειται για ένα έργο το οποίο γράφτηκε αρχικά για πιάνο και μετά για ορχήστρα, ίσα ίσα το αντίθετο. Αλλά έτσι είμαστε. Υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν τηρούμε. Αύριο θα επανέλθουμε στις υποσχέσεις μας. Υπεύθυνος, ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.